Кажуть, мені вже з'явилася з нами на зв'язку експертка координаційної групи з визволення полонених Генштабу ЗСУ Ірина Баданова. Пані Ірино, добрий день, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
Героям слава, доброго дня!
Тож ми говоримо зараз про тих цивільних українців, які залишаються в російському полоні. Чи правильно ми розуміємо, що ми говоримо про українських полонених ще з 2014 року?
Так, точно. Ще з 2014 року, але в 2014 році ситуація не була настільки трагічною, якою вона стала одразу після початку вторгнення повномасштабного. Тобто поодинокі випадки захоплення цивільних траплялися і в 2014 році. Як правило, це були громадські активісти або люди, які висловлювали свою непогодженість з існуючим встановленою тимчасовою владою на окупованих територіях, але це були поодинокі випадки, і, як правило, ми знали, де ці люди знаходяться. Ми могли надати їм адвокатську допомогу або навіть визволити їх з полону. Я думаю, що ім'я Жемчугова всім добре відомо.
Так, так, а вже ж.
Це цивільна особа, да, це ж цивільна особа, волонтер. Але те, що почалося з моменту повномасштабного вторгнення, це зовсім інша історія.
Хто зараз потрапляє в полон, кого зараз беруть в полон росіяни? І от чому ми бачимо те, що дуже-дуже рідко відбуваються обміни, коли вони визволяють саме цивільних?
Ну, по-перше, давайте будемо розуміти дійсно, хто потрапляє в полон. Перш за все, це люди, які ні в чому не винні. Це люди, які не мають жодного відношення до військових дій. Це звичайні фермери, вчителі, лікарі, охоронці, будь-хто. З якою метою їх було захоплено, для нас зараз не є насправді повністю ця картинка відомою. Тому я й наполягаю на цьому терміні «цивільні заручники». Дивіться, справа, яка по кейсах, давайте я вас зорієнтую. Кілька цивільних наших полонених, точну кількість я вам назвати не можу, на жаль, але це люди, які мали відношення до служби в АТО під час 2014 до 2022 року. Так? Тобто у них є епізод служби в АТО. Так? Як їх вважати? Цивільними заручниками? Чи все ж таки людьми, які виконували свій обов'язок військовий під час проведення антитерористичної операції? Так? Це питання ми не можемо вирішити зараз однозначно, тому що для України це абсолютно цивільні люди. Росіяни їм пред'являють звинувачення в злочині проти російського народу, українського народу, якого народу?
Ще донбаського. Так? Вони же ще народи Донбасу є, там ще окремо.
Народ Донбасу, це взагалі окрема категорія. Тобто такої статті в Кримінальному кодексі Росії немає. Але їх заарештували, і вони знаходяться в якому статусі? Розумієте? Ні ми не знаємо, ні російська влада не встановлює статус цим людям. Далі пішли. Люди, які взагалі не мали жодного відношення до служби, це ті, яких я вже перерахувала. Лікарі, фермери, охоронці і так далі. Так? Абсолютно цивільні люди. Для чого їх затримали? Це взагалі не зрозуміло. І отут найболючіший момент. Дивіться, чому вони заручники? Під час, коли Україна переможе і коли буде підписана повна капітуляція Росії, чи не залишаться ці люди на непідконтрольних Україні територіях або взагалі на територіях Російської Федерації? І чи не буде Україні пред'явлені якісь вимоги за визволення цих людей? Розумієте, хто такий заручник? Це людина, за яку будуть вимагати або викуп, або якісь ще інші вимоги. Тому у цих людей насправді найжахливіша ситуація. Далі, третя категорія – це ті, кому вже пред'явлені звинувачення. І звинувачення – це ці не по простих статтях. Це звинувачення в терористичній діяльності або навіть в навмисному вбивстві. Це я перш за все маю на увазі вбивство Стремоусова. По його справі, ну цей гауляйтер, пам'ятаєте?
Так, а вже ж, який був дуже такий яскравий і так швидко помер.
Да, дуже так він раптово помер. Тому ми не можемо сказати, чи ті люди, яких заарештували, дійсно виконували якусь спеціальну операцію на тимчасово непідконтрольній території, чи це просто формальне звинувачення. Розумієте? Але ці люди, у яких вже звинувачення є, жодного судового засідання по цих справах ще не відбувалося. Але звинувачення у них вже пред'явлені. І розумієте, в чому парадокс? Ось у цих людей справа дійсно набагато легша. Тому що ми знаємо, в чому їх звинувачують. У нас є можливість надати їм адвокатську допомогу, в тому числі із числа російських правоохоронців. Це ті, хто захищали в свій час Балуха, Сенцова, Кольченко. Розумієте? Тобто ми хоча б знаємо, де ці люди знаходяться, що з ними, передати їм передачу, передати їм листа. От така насправді ситуація складається з цивільними заручниками.
Ну, тут ми можемо ще згадати, от нещодавно було, ну, там і військовим нашим, звичайно, виносять такі вироки, там, багато років, і от ми бачимо, пам'ятаємо ситуацію з Максимом Буткевичем, українським правозахисником, який, звичайно, він приєднався до лав ЗСУ, і от так звана Луганська Народна Республіка так засудила його до 13 років колонії. А от як відбуваються ці перемовини? Я маю на увазі, чи ці перемовини ведуться з окупаційними владами, ви розумієте, оці так звані ДНР, ЛНР, там же ж в Запорізькій області є свій гауляйтер, в Херсонській свій, чи ми напряму комунікуємо саме з Росією?
Саме з Росією. Ну ви ж розумієте, що це все так звані маріонеточні режими. Ці всі гауляйтери, ці всі уповноважені з питання справ людей Донецької, Луганської області. Це все абсолютно фейкові фігури, які насправді не мають ані влади, ані можливостей, ані повноважень для ведення перемовин. Це все дійсно російська окупаційна влада. Тим паче зараз прийнято ж вже рішення про те, що з початку квітня вже не буде оцих ДНР, ЛНР влади. Це все буде російська влада повністю.
Ну, це, мабуть, нам трошечки спрощує ситуацію, це так прозвучить, може, цинічно, але тут вже немає ніяких проксі, так, які вони використовували, а саме кажуть про те, що це Росія, то тоді в нас, мабуть, можливо, більше можливостей для того, щоб звільняти українських громадян. А от якщо говорити про те, що ви згадали, так, от, скажімо, є така справа по Стремоусову. От я навіть не знав про це, що вони там щось розслідують, тому що, здається, там всі якось погодилися, що вони самі його вбили і вбили. І все, якби. А воно відбувається. То от які, якщо так можна сказати, найяскравіші справи, в яких звинувачують саме українських громадян, ви можете згадати?
Ну, не згадати, а те, що завжди, да, і в серці, і, як то кажуть, да, на олівці, це справа Ірини Навальної. Саме прізвище, правда ж? Яскраво.
Так?
Тобто я впевнена, що цю дівчину, якій 24 роки всього, заарештували саме за її прізвище. Вона жила в Маріуполі. Слухайте, ну звичайна дівчинка, така, яких тисячі. Гарна, вродлива, добра, хороша донька, слухняна онука. Да? Починається окупація Маріуполя. Мамі вдалося виїхати, а Іра залишилася для того, щоб підтримувати бабусю. Під час проведення так званих референдумів Ірину затримують. Її звинувачують в намаганні провести терористичний акт під час референдуму. Нібито якась, ну, чи троціл, чи якесь щось інше для підриву, їй викатують, як нібито речі, належать, що належать їй, знімають відео, на якому, от зараз ми з вами маємо розуміти, що тиск психологічний відбувається, і це молода дівчина, і на неї тиснули, я навіть боюся думати про те, як, але вона погоджується з тим, що вона була залишена на території Маріуполя для того, щоб провести теракт. Ну, скажіть, будь ласка, чи це не звучить якось, ну, принаймні, дивно?
Та ні, 100%. Ми розуміємо, як вони досягають таких визнань своєї провини, це катування. І всі, ну, всі без винятку люди, скажімо, які були в російському полоні і були в наших ефірах, всі вони це підтверджують. Вони кажуть, що звичайно, що, ну, ти не можеш витримати того, що тебе катують, що тебе б'ють током, так, чи б'ють, чи, ну, коротше, там багато всього в них різних технік, то, звичайно, люди для того, щоб, ну, це закінчилося, вони готові підписати що завгодно.
Да. Абсолютно вірно. Особливо, коли мова йде взагалі про долю жінок. Давайте ще будемо розуміти дуже важливий аспект того, що серед цивільних заручників приблизно, це по моїх, я відповідаю тільки за свої цифри, так? Це приблизно 1/9 частина – це жінки. Про це дуже яскраво розповіла Ольга Романова. Вона керівник спілки «Руссидяще», вона живе в Берліні, і звідти вона дуже дійсно допомагає, в тому числі і нашим заручникам, і по наших справах. Ось, і вона поставила таке просте питання. Ось, чи чули ви взагалі про бунт в жіночих зонах? Хоч колись? Ні. Такого взагалі не може бути, тому що жінка має особливі можливості і особливі вади, знаходячись саме на території або колонії, або СІЗО. На жінку легко вплинути, і її абсолютно неважко навіть завербувати. Є яскравий приклад нашої Вікторії Андруші, ну, але така, знаєте, така дівчина героїчна, вона, мабуть, трапляється 1 на мільйон, тому що вона змусила курське СІЗО жити за своїми законами. Але загалом на жінку або на дівчину впливати набагато легше. Розумієте? Тому ось така справа, яка сталася з Ірою Навальною, це, мабуть, найяскравіший приклад того, як підробляються фейки, як вибиваються оці зізнання з людей. Так? І далі поки що доля Іри нам невідома. Ускладнення ситуації полягає ще в тому, що поки там знаходиться влада так званої ДНР, неможливо ввести туди російського правоохоронця, який би захищав права Ірини. Та адвокатка, яка їй була надана владою, вона не просто її не захищає, а вона робить все для того, щоб Ірі там було важко.
Ну, зрозуміло, ви згадали Вікторію Андрушу, вона була у нас в ефірі, я просто нагадаю нашій аудиторії, що це вчителька інформатики і математики з Чернігівщини, і вона, так, дійсно, ну, от, навіть спілкувалася українською з цими своїми тюремниками, але, ну, звичайно, ми розуміємо, що насильство, яке приміняється до всіх полонених, ви, ну, ми розуміємо, що жінок це також стосується. Ви сказали, що десь 1/9 тих цивільних полонених це жінки. Тобто ми можемо говорити, якщо от ті дані, які ви маєте, ну, давайте брати цифру, там, 2000, так? То це означає, що десь 300 жінок перебувають в російському полоні.
Приблизно так.
І чи от можна сказати про який відсоток ми не знаємо, що з цими жінками?
Давайте ще трошечки одне пояснення. Дивіться, всіх наших заручників, ну, пробачте, і хай аудиторія мене пробачить за такий цинізм, поділяють на дві ще великих категорії. Перша категорія – це заморожені. Це не тільки жінки, це й чоловіки, про яких ми не можемо дізнатися нічого. Статус замороженого означає, що цієї людини немає в жодних списках. На жоден адвокатський запит ніяка відповідь отримана не буде. Тому що традиційна фраза «їх там нет» буде у відповідь на кожен такий запит. І про цих людей набагато важче дізнатися не тільки про їх місце знаходження, а про їх стан здоров'я, налагодити листування з ними. Так? Це доволі велика категорія. Це приблизно 2/3 від цих 2000. Це люди, взагалі, про яких ми навіть не впевнені, чи досі вони живі, на жаль. Тому що серед них є літні люди, є люди з дійсно хронічними діагнозами, такими як онкологія, як психічні розлади, як цукровий діабет. Які шанси в полоні у такої людини вижити? Розумієте? Тобто ми знаємо, що цю людину захопили, але через рік, чи жива ця людина, чи все з нею добре? Ми не можемо дізнатися про них, тому що на кожен запит, який відправляють рідні, відповідь не отримується. Але ми дійсно знаємо із слов тих, кого визволили, що ці люди принаймні, наприклад, півроку тому, вони знаходилися в певній колонії або в Курську, або в Брянську, або в Ростові, або в Таганрозі, що вони на той момент були живі. Тільки такі свідчення про цих людей у нас є. І друга категорія – це ті люди, про яких я вже сказала. Це ті, хто вже отримали строки, і про них ми дійсно знаємо.
Так, ми розуміємо, також, так, ми розуміємо, що ми маємо справу з катами та вбивцями, так? Саме оце є обличчя Російської Федерації, російських окупантів. Ну от, ми також пам'ятаємо, що багато цивільних їх тримали і, можливо, продовжують тримати в концтаборі в Оленівці. Ну, за різну інформацію, яка звучала в нашому ефірі, ми знаємо, що там, скажімо, захисників Маріуполя, ну, тобто азовці, в тому числі, їх звідти вивезли. А чи ми знаємо, що зараз в Оленівці доступу для, скажімо, Міжнародного комітету Червоного Хреста таки немає, і взагалі вони, здається, і ООН, здається, відмінили також ж свою місію до Оленівки. Ну, все повідміняли міжнародні організації. Чи нам відомо, що там зараз і хто там зараз перебуває?
Про Оленівку я скажу зараз окремо, але дивіться, те, що ті сподівання, які покладалися на допомогу Червоного Хреста міжнародного, вони не виправдовуються. Тобто Червоний Хрест наразі, зараз, не виконує навіть тих простих вимог від окупантів, які вони мають право надавати. Це листування, це передачі, це хоч якісь засоби гігієни. Це все має надавати Червоний Хрест. Червоний Хрест відмовляється навіть передавати листи зараз. Деякі листи доходять, але більшість тих листів вона не потрапляє ні в один бік, ні в другий бік. Так? Тому сподіватися на якусь інформацію, яку ми зараз отримуємо від Червоного Хреста, ну, я б не дуже сподівалася. Це питання наразі не моє, і менш за все мені б хотілося коментувати роботу людей, які долучені до цього, але маємо право, ну, не звинувачувати, але б констатувати той момент, що, на жаль, Червоний Хрест не виконує в повному обсязі своїх обов'язків. Тому інформація про Єленівку зараз, я кажу тільки про те, що знаю я, так? В Єленівці, в Оленівці, наразі, зараз немає військовополонених. І наскільки мені відомо, всіх і цивільних заручників, і військовополонених, їх з Оленівки вивели не тільки через якісь гумані або гуманітарні сенси. Ні. Просто Оленівка – це дуже стара колонія, в якій немає абсолютно, ну, там не дотримуються жодні санітарні вимоги. Там немає каналізації, там не в порядку водопостачання. Тому туди, наскільки я знаю, зараз завели просто звичайних зеків. Ось, але припускати, що там є і цивільні заручники в тому числі, я б таке припустила. Наразі жодного прізвища тих, хто знаходиться в Оленівці, мені особисто невідомо.
Ох, пані Ірино, ми будемо слідкувати за цією дуже важливою темою. Я вам дякую за цю розмову. Ірина Баданова, експертка координаційної групи з визволення полонених Генерального штабу ЗСУ, була з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини від Інни Марецької, і після новин я повернусь до цієї студії.